Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Carege auscultanto y la escripo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la dekunua de oktobro 2012. Kiel kutime ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ancau vi povas ausculti nin realaude, ce nia retpaggio www.radiohozo.cu / linio EO, cae ancau ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae ce la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venuntai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado? Ili alportas nur malsaton, miseron, kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geoskultantoj, nia unua programero aktualigas vin pri kelkaj gravaj temoj de la kuba asocio, ĉefe pri la situacio de la COVID-19
en la insulo ligue al economia e prioritatoi. Fakte, ci semaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel kai la chef ministro Manuel Marrero partoprenis televidan programon por informi la civitanaron pri la nova realo al kiuni en pasio stui. Unue la presidente nome de la partia secretario Raúl Castro de la Stato kai la registaro dankis kai agnoskis la laboron de ciui personoi kiui contribuis al la miraclo de la Cuba resistemo per siai agoi al portoi per cio bona kai lumiga mese de tiu ci complexa situaxio, quiu ne estas la unua, nec estos la lasta postulonta streboin cae collectivaen sinoferoen. Et de la venonta lundo, Cubo eniros novan normalezzon, pos quelcae monatoi de tre de fia realo batala fronte alla pandemio, la agresemo de la usona siegio, cae sen resigni de la clopodo avanzi en la strategio economia cae soxia, tiel informis la Cuba presidento. Díaz-Canel ancao parolis pri la positiva indiciloi de la lando rilate alla COVID-19. Danke alla strategio starigita sur base de la prisana espertoi, la contribuo de la scienza comunumo cae la cun laboro de ciui. Tia maniere la insulo eniras novan normalezzon cae oni devas ec lerni cum vivi cum la pandemio, sem perdi la risco percepton, char la individua cae collectiva respondezoi estas essenzae por pluteni tin ci favoram panoramon. Oni devas clare si che nenio esis improvisita. Oni analisis la tutan contexton cae starigis agat planon cum sen naudec decidoi, kiwi celas reactivigi la economion, sed cefe garantii la sanon de ciu civitanaro, char la cefa tresoro estas la vivo de la homoi. Estas facto che en Cubo oni attentis je cent el cento la contagitoin pro la coronaviruso, cae ciuin contactoin por eviti la propagadon de la malsano, ec ene de malfacilai economiae condicioi trudataen de la COVID-19 cae de la siegio usona. La presidente e la chef ministro amplexe informis pri la nova plano fronte alla COVID-19, char Cubo besonas convivi cun la malsano pro la conata facto che la mondo ne havos vaccinon gis la venonta iaro. Alia temo tractita de la Cuba presidente d'una televida presento estis la economia ordigo, quiu implixas mon unuigion cae curso shangion. Gi estas fixita kiel prioritato en la quiclinioi de la economica cae soxia politico de la lando aprobitai en 2011. La presidente Díaz-Canel enfasis que neniu estos damagita de tiusci regulaggio. Li ree precisigis que ne temas pri mon shangigio, sed retirigo de unu tipa mon unuo existanta, cae tial oni garantias la banca in deponen en exterlandai valutoi, en converteblai cubai pesoi cae cubai pesoi, sam kiel la contanta monon ce la loggiantaro. La presidento insistis pritio che la nuna reordigo per si mem ne solvos ciuin problemoin de la landa economio, plifortigitai de 2017, pro la agresemo de la usona politico al Cubo, al quio aldonicis la COVID-19, quiu paralisis la mondan economion. Tamen, gi aplico, quiu estos opportune informita alla civitanaro, besonatas por garantir la valoron de la Cuba peso cae ties funccioin quiel naxia mon unuo. La presidente Miguel Díaz-Canel finis sian paroladon alla Cuba popolo, esprimante che pensi quiel lando estas semila estontezon, odiao Cubo savas, sanigas, cae semas la estontezon. Ciam cialui mancu, ciam regos la certezzo che morgauo por Cubo dependas absolute de nia cun construo pri la nuntempo, hodiau citie cae nun.
Cubo estas inter la latinamericae landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso.
Care ege auscultanto, i quiem oni parolas pri el stara i homoi de la Cuba historio, debas proximigi al la homoi de la iaro 1866, tiui, quiui la decan de octobro de tiu sama iaro, en la sucer fabrico la de Mahagua, oriente de Nia Insulo, levis sian batal crion por la sendependigo de la lando. Por comenzi tiun ci historion, oni devas unue paroli pri la advocato de la urbo Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes, quiu legis manifeston celantan postuli la sendependigion de Cubo, cae gvidis armitan movadon, quiu poste dauris dec iaroin ie constanta batalo favore alla liberiga idearo de la cubanoi. Sed li ne estis sola. Quiui accompanis lin dum tiu ribelish proceso? Quiui segvis lin poste en aliai regionoi de la lando? Liai plei proximai cunlaborantoi estis gran parte viroi ie alta instrunivelo, same kiel la ceterai ribelintoi tra la tuta lando. Ien quelcae la plei elstarai, exemple Pedro Figueredo cae Francisco Maceo, ambau estis advocatoi. Figueredo gvidis jornalon en Havano, cae Maceo studis en Barcelono, Madrido cae Valencio, ciam ce grava hispanae educcentroi. Aliflanque estis ancau Francisco Vicente Aguilera, quiu studis en la gimnasio. La ribelintoi de la urbo Camagüey, apuda provinzo de la orienta regiono, quiu segvis la exemplon de Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, havis vidantoin quiel Salvador Cisneros Betancourt, quiu studis ingenieron en Usono, Ignacio Agramonte, advocato, eminenta studento de la Universitatoi de Barcelono cae Havano. Ancau Eduardo Agramonte, diplomito pri medicino en la Barcelona Universitato. Inter la ĉefa membro de la Revolucia Estraro de Villa Clara, centre de la insulo, estis la poeto Jerónimo Gutiérrez, Antonio Lorda, medicinisto diplomita en la Facultato de Parizo, Eduardo Machado, quiu studis lingvoin en Bostono, kaj poste fariĝis ingeniero en Parizo. Ancau ribeligis la profesoroi honorato del Castillo, Marcos García, cae Serafín Sánchez. Esplor laboro de la elstara Cuba historiisto Fernando Portuondo montris que en junio 1869, hoc monato in post la ribeligio en la de Mahagua, la hispana generalo letona, guberniestro de la centra departamento, ordonis enqueton pri la plei elstarai viroi de Camagüey, aligintai al la sendependiga milito en la campoi de Cubo, cae evidentigis que inter iom pli ol 200 personoi, estis dec hoc advocatoi, dec medicinistoi, du dentistoi, farmaciistoi, profesoroi, quin studentoi, supposeble universitatanoi, gimnasiano cae scrivisto. En Havano, las independistoi havis prestigiain advocatoin, kiel José Morales Lemos, universitatain profesoroin, kiel José Manuel Mestre, cae verquistoin, kiel José Antonio Echevarría, cae Enrique Piñeiro. Crome, tui aligis a la diversa itasco es independigai, la plei elstara romantica cuba poeto de la degnaua y arcento, Juan Clemente Zenea, cae la plei bonar romanisto de tiu y arcento, Cirilo Villaverde. Pro tio, quiel prave evidentigis la historiisto Portuondo antaue menciita, ne estis strange que iom antau la ribelillo de la de Mahagua en Bayamo, la hispana capitano generalo Francisco Lersundi iam rimarquis que tra la tuta insulo floris dum la unua iaroi de la sesdeca iardeco, jurnaloi qui sen reserve disconigis sia in sendependiga in doctrinoin, quiuin Lersundi taxis fairigai. Ien quelcai elstaruloi de la Cuba historio dum la sendependigai bataloi ocasintai en la degnaua iarcento, quiui estas memoratai xiuiare la decan de octobro, festata quiel nazia festotago, chargi malfermis la voion al sendependillo. Estimata ege auscultanto, hijo día unijabas contribuon de nia cara samideano Ronald Sánchez, faculo pri telecomunicado, qui hijo día o al parolas nin, pri la yuna y cluboi de computico cae electronico, conatai kiel la computilo de la familio en Cubo.
Chitiwi ekestis la 8 de septembro 1917, lau iniciato de nia chef comandanto, kun la celo contribui al la ensociigo kaj informadico de la Cuba socio. Hodiaŭ kun pli ol 30 jaroj kaj pli ol 60 instalaĵoj ili ĉeestas en ĉiuj komunumoj de la lando, provisante servojn kaj produktojn rilatajn al informaj, komunikaj kaj elektronikaj teknologioj por impulsi la informadikan kulturon en la socio. La junaj kluboj de komputiko kaj elektroniko permesas al uzanto disvolvi proprajn projektojn, exerci sion per iu computica ilo, disvolvi capabloin pri lingvo lernado, inter aliai temoi per uso de interagai platformoi, aliri la intereton, ludi, especti filmetoin cae televidon usante la ciferexan signalon inter aliai ebloi. Ec de la pasinta iaro 2019, pro la cresco de privatai retoi, la landa estraro cune cun la administrantoi de citiui retoi, la junai clugoi cae le telefon compagnio Texa laboras por crei reton de pli vasta amplexo por juo de la plei granda nombro da homoi. Inter la seiboi troveblai en citiui reto nomata tino ret estas. Enciclopedio Ecuret. La blogo platformo Reflejos. La socia reto Tendedera. La videoluda portalo Ludox, kaj multaj aliaj servoj de nacia produktado. Kaj jen ĉio por hodiaŭ. Mi invitas vin aŭskulti nin la venonta dimanĉon por paroli pri ĉi tiuj servoj kaj pli da aplikaĵoj enlande kreitaj, kiuj plibonigas la vivon de la kubanoj ĉiutage.
Kaj nun ni prezentas la semajnan raporton de Ismari Lescano García, kiu hodiaŭ parolos pri la monda tago de mensa sano. Agrablan aŭskultadon.
Saludo. Monda tago pri mensa sano estas festata la dekan de oktobro. Mensa sano inkludas multajn agadojn rete aŭ nerete rilataj al la mensa bonstato, ĉar ĝi signifas ne nur foresto de malsanoj, sed sento de fisica, mensa kaj socia bonstato. Literaturo celas rakonti, kapti ideojn, transdoni epokon, rekrei sensacioin kaj situacioin, kaj havas la kapablon representi la temoj aŭ problemoj kaj kiel ili estas espertataj dum diversaj epokoj. Hodiaŭ mi ŝatus presenti tri famaj verkojn rilate al frenezuloj, sed mi devas aldoni ke ĉifoje ili freneziĝis kun iuj nuancoj, kiuj specialigas ilin. La unua verko ne povas esti alia, fakte mi mencias ĝin multe lastempe, ĉar estas leginda kaj legenda verko de universala literaturo. Temas pri la sprita hidalgo Don Quijote de la Mancho, de Miguel de Cervantes Saavedra. La ĉefrolulo de tiu ĉi romano estas eble la plej konata el ĉiuj literaturaj frenezuloj en la historio. Kvankaŭ li estas profunda frenezulo por la plejmulto el la legantoj, laŭ mi lia frenezo estas iom diskutebla kaj havas iun nuancojn, ĉar kvankaŭ kelkfoje li vidas la realon misformita, kiel en la konata parto kie li konfuzas la muelejojn kun gigantoj. Li ne estas frenezulo, kiu faras aferojn sen ordo, ĉar ene de sia frenezo, li estas regata de sia propra vizio pri prudento, li havas valorojn kaj neniam postlasas la bonecon, kiu karakterizas lin. Do, considerante tiujn aspektojn, mi pensas ke ne estas tute maljuste diri, ke la hidalgo estas frenezulo prudenta en sia frenezo. La dua verko estas la stranga caso de Dr. Jekyll kaj Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. En tiu ĉi verko, la ĉefrolulo havas kompleksan frenezon, ĉar li havas momentojn de kompleta prudento kaj momentojn de korĉira frenezo, kvankaŭ la fakto ke estas momentoj, kiam en lia prudento li sopiras al frenezo. Povas pensigi nin ke lia prudenta versio volas esti freneza. La lasta estas Hamleto de Shakespeare. En tiu racconto oni pensus pri ŝajnigita frenezo. Hamleto malkovris ke lia onklo mortigis sian patron kaj li edziĝos kun la reĝino kiu ĝis antaŭ nelonge estis lia bofratino. Tio estas la patrino de la ĉefrolulo. Hamleto senmaskigi lin, kaŝvestis sian intencoj, malkovris realecon kaj komencas kondukti kiel tute freneza kaj pelas la homon ĉirkaŭ li al frenezo. Je la fino ŝajnas ke ŝajnigante tiom multe, lia frenezo realiĝas, se nur ŝajnas. Fakte, oni certas, ĉu Hamleto vere freneziĝis. Osta punto pri kiu konsentas teoriuloj estas ke mensa sano kaj mensa malsano ne estas du simplaj kontraŭaj konceptoj. Tio estas ke la foresto de agnoskita mensa malordo ne nepre indikas ke oni ĝuas mensan sanon. Kai male havi certan mensa malordon ne ĉiam malhelpas al sufiĉe bona mensa sano. Pro tio, konsideri frenezulon estas subjektiva kaj kultura decidita koncepto, kiu devas esti klara, estas ke ni devas zorgi pri nia mensa sano. Vera frenezo eble estas neniu alia ol saĝo mem, kiu laca pro malkovri la honto de la mondo. Faris la inteligentan decidon frenesigi. Eble tion comprenis la verkistoj, kaj per la roluloj kiuj loĝis tre proksime al frenezo, trovis en ĝi manieron elmonti la malsamajn cirkonstancojn. Feliĉan tagon, zorgu via mensa sano, kaj memoru, legado estas simila al Esperanto, ĉar per ĝi ni fariĝas antempuloj de ĉiuj homoj kaj civitanoj de ĉiuj landoj. Ĝis baldaŭ!
Estimatai geoscultantoi, memore alla Cuba Argentina guerrilestro Ernesto Che Guevara, quies vindectrian morto da Trevenon oni memoris la 9 de octobro, ni proponas al vi tiun ĉi omaĝan canzonon voce de la Italoi Gianfranco ca Giulio. La canzono estas nomata guerrilestro Che Guevara.
Y William Blair disu un corto sur historie alta pinto fiel abra via passinto li vigis povon de morto por mi nur destas la clara la tre profunda tranquilo de via cara proximo che li destro Che Guevara mi trave per l'ora mano tras papas Cristo li paro Santa Clara, l'ampli di Gerilano, por mi tu restas la clara, la tre profunda tragibo, de via cara proximo, che di destro Che Guevara, i venas de mentor grido, una brinda embarcado, Plato, per la lunga via vita, torni, tu restas la clara, la tre profunda tranquillo, de via cara proximo, che di destro Che Guevara. Sigo, que destro Che Guevara. Juntos mil vencidos, et se videm unidas, Fidel y Unidas. Che destro mi servido, por mí tú restas la clara, la tre profunda atractivo. De día para el próximo, que dirás no llegará. De día para el próximo, que dirás no llegará.
Cara y amigo, y lleno vayo el esperantuyo. Facte la 22a Corea Congreso de Esperanto, sendiara jubileo, kai dua Esperanto Forumo inter Shanghai kai Seulo, ocasas en sama periodo. Inter la naua kaj la dekunua de tiu ĉi oktobro, tute virtuale. La 22a Korea Kongreso kun temo La estonto de artefarita lingvo Esperanto en la epoko de artefarita inteligenteco okazas kiel regule kun prelegoj de specialistoj pri artefarita inteligenteco kaj Esperanto. Okaze de la speciala jaro por Korea Esperanto-Asocio, nome la senjara jubileo de la fondiĝo de la asocio, kongresanoj spertas ĉeesti ceremonion, memorkunvenojn kaj eldonfeston de la kronologia libro. Krome okazas la dua Esperanto-forumo inter du urboj, Ŝanhajo de Ĉinio kaj Seulo de Koreio, kiu komencis de la lasta jaro 2019 en Ŝanhajo. Jen interesaj eventoj okazantaj nun en Azio. Bon desiroin alla partoprenantoi en tiu ĉi virtualaj eventoj. Díaz Canel bonvenigis la curatsistoin qui voluntulis solidarece en Dominico. La Cuba presidente Miguel Díaz Canel bonvenigis cisemaine la curatsistan brigadon qui dun ses monatoi donis siain curatservoin en Dominico fronte alla COVID-19. La grupo informis 30 specialistoi de la internaciista brigado Henry Riff qui atentis pli ol 20.000 pacientoin cae faris pli ol 23.000 curatsain proceduroin por savi homain vivoin. De la comenzo de la pandemio, 22 cubae curatsistae brigadoi cunlaboradis en 39 landoi por brensi la contagioin cae savi homain vivoin, cae nun tempe 23 brigadoi daure laboras en 33 landoi. Plurai organizagioi cae personezoi tut monde impulsas la candidatigon de la curatsista labor brigado por catastrofoi cae epidemioi gravai, Henry Riff, al Paca Nobel Premio 2021.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo, yes baldao.